Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 15-avgust. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'qinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadariddin Ashur. Xabarlarni Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda paxta terimiga majburiy pul yig'ilishidan arz qilgan toshkentlik hamshiraga bosim o'tkazilmoqda.
Bilmadim, bu yerda maxfiy xizmatlarning roli ham bo'lib qolishi mumkin, agar attestatsiyadan o'tmadi deyilsa.
AQShning Nyu-York shahrida yashab kelgan asli o'zbekistonlik Abdurasul Jo'raboyev Islomiy davlat guruhiga moddiy yordam berib kelganlikka oid ayblovni tan oldi. Qirg'iz imomlari internetdan foydalanish bo'yicha saboq olishyapti. Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida.
Ertaga paxtadan buncha pul berasan degan gapimiz yo'q hali. Agar mundan buyoqqa chiqib qolmasa.
Dasturimizning ikkinchi qismidan esa Ozod nazar eshittirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Nyu-Yorkning Brooklyn tumanida yashab kelgan 25 yoshli Abdurasul Jo'raboyev Islomiy davlat jangari guruhiga moddiy yordam berish yo'lida til biriktirganini o'z bo'yniga oldi. Bu haqda AQSh Adliya vazirligi juma kuni ma'lum qildi. AQSh sudida qo'yilgan ayblovlarga ko'ra, 2014-yil avgustida Jo'raboyev o'zbek tilidagi veb-saytda Islomiy davlat nomidan AQSh prezidenti Barak Obamani o'ldirib shahid bo'lishni ham yozgan. Jo'raboyev shu yil fevral oyida Bruklindagi uyida hibsga olingandi. Bu paytga kelib u Turkiyaga aviachipta olgandi. Tergov taxminiga ko'ra u Turkiyadan Suriyaga o'tish va jihodchilar safiga qo'shilish taraddudida bo'lgan. Fevral oyida Jo'raboyev bilan birga terrorchilik faoliyatiga aloqadorlikda gumonlanmish yana 4 kishi o'zbekistonlik Dilhoyat Qosimov, Abror Habibov va Akmal Zokirov hamda qozog'istonlik Ahror Said Ahmedovlar qo'lga olingandi. Bu yigitlar sudda o'zlariga berilgan ayblovlarni tan olmaganlar. Undan ziyod odam o'limiga sabab bo'lgan fojiadan bir hafta o'tib, Urganch markazidagi yoshlar ko'lida konsert o'tkazish bekor qilingan. Urganchdagi istirohat bog'ida konsert vaqtida ro'y bergan fojiada halok bo'lganlarning yaqinlari hamda jabr ko'rganlar bugun shu bog'ga kelishdi. U yerda o'lganlar ruhiga qo'y so'yib Qur'on tilovat qilishdi. 8-avgust kuni eslatamiz, Urganchdagi yoshlar ko'lida xorazmlik xonanda Navro'z Sobirovning xayriya konserti payti ko'ldagi ko'prik panjarasi sinib ketib, undan ziyod odam suvga cho'kib o'lgan edi. O'zbekiston havo yo'llari shirkati rahbari Valeriy Tyan Toshkent va Kiyev o'rtasida havo qatnovini tiklash borasida kelishimga erishib bo'lmayotganini aytdi. Janob Tyanga ko'ra, Toshkent va Simferopol orasidagi havo qatnovini tiklash ham muammoli masala bo'lib qolmoqda. Toshkentda juma kuni bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Tyan Ukraina bizga Simferopol ma'muriyati noqonuniy ekanini aytib, u yerga uchishga ruxsat bermayapti, masala hal etilmadi, u yerga uchmaymiz dedi. O'zbekiston havo yo'llari har haftada Kiyevga 2 ta, Simferopolga 2 ta reysni amalga oshirib kelgan mazkur yo'nalish aprel oyi boshidan bekor qilingan edi. O'zbekistonning oliy o'quv yurtlariga kirish uchun test natijalari yakshanba kuni e'lon qilinadi. Bu haqda Davlat test markazi mas'ullari bugun Ozodlikka ma'lum qildi. Abituriyentlar shu kuni o'z natijalarini SMS xizmati orqali 5151 raqamga javob varaqasi raqamini yozib, qancha ball to'plaganliklarini bilib olishlari va bu haqdagi javobni olishlari mumkin. Bu yil 600 mingdan ziyod abituriyent, 57 mingdan ko'proq talabalik o'rni uchun da'vogarlik qilmoqda. Rus shoiri Aleksandr Pushkin haykali Toshkentga qaytdi. O'zbek yengil sanoat shirkati qarshisidagi maydonda o'rnatildi. Avval Dinamo stadioni qarshisida turgan bu haykal shu yilning 11 avgust kuni olib tashlanib, restavratsiyaga jo'natilgandi. O'zbekiston mahalliy nashrlariga ko'ra, hozir Pushkin haykali ko'chgan maydonda obodonlashtirish ishlari olib borilmoqda. Bu yerda Pushkin davri bog'i barpo etilishi aytilyapti. Avvalroq Toshkent shahar hokimiyati Pushkin haykali Rus milliy madaniy markazi taklifiga binoan ko'chirilganini bildirgandi. Rus klassigi Aleksandr Pushkin haykali Toshkentda 1974-yilda ochilgan. Kubada AQSh elchiligi yopilganidan 54 yil o'tib, ilk bor Amerika bayrog'i ko'tarildi. Washington va Gavana o'rtasida diplomatik munosabatlar tiklangani munosabati bilan o'tkazilgan marosimda AQSh davlat kotibi Jon Kerri qatnashdi. Janob Kerri 1945-yildan beri Kubaga tashrif buyurgan ilk AQSh davlat kotibi bo'ldi. AQSh Kuba bilan diplomatik munosabatlarni 1959-yilda to'xtatgan orada muammolar saqlanib qolayotganiga qaramasdan Kuba o'zining Washingtondagi elchixonasini o'tgan oy ochgan edi. Lekin AQSh Kubaga qarshi embargoni bekor qilgan emas. Gavana hukumati cheklovlar olib tashlansagina ikki mamlakat orasidagi munosabatlar yaxshilanishi mumkinligiga ishora qilmoqda. Moskvada Dmitriy Tsaryanov boshchiligidagi pravoslav faollar Manish markazidagi ko'rgazmaga qo'yilgan bir necha haykalni yerparchin qilishdi. Ular o'tgan asrning 60-70 yillarida haykaltarosh Vadim Sadur tomonidan yasalgan haykallar dindorlarning his tuyg'ularini tahqirlaydi degan qarorga kelganlar. Ko'rgazma matbuot kotibi Yelena Karneyevaga ko'ra, juma oqshomida ikki kishi ko'rgazma zalida to'rt haykalga shikast yetkazgan. Ular asosan Iso Masihning chormih qilinishiga oid ishlarni hadaf olgani aytilmoqda. Bojiya Volya, ya'ni Xudoning irodasi nomli jamoatchilik tashkiloti rahbari bo'lgan Dmitriy Tsarinov haykaltarosh Sidur asarlarini shakkoklik deb ta'riflagan va bu asarlarda Iso Masih beadobona yo'sinda tasvirlanganini iddao qilgan. Moskva politsiyasi mazkur hodisa yuzasidan hozirda tekshiruvlar boshlagan. Rossiya prezidenti huzuridagi inson huquqlari bo'yicha kengash rahbari Mixail Fedotov ko'rgazma zalidagi holat amaliyoti jinoyat ishi ochish uchun yetarli sabab deya hisoblamoqda.
Shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida kuzatib boring.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. www.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Kunning muhim mavzulari bilan eshitirishimiz davom etadi. Maoshi ushlab qolinayotgandan arzlangan hamshira ishdan haydalmaslikka umid qilmoqda. O'zbekistonda tibbiyot xodimlari oyligidan bu yilgi paxta terimi uchun pul ushlab qolinayotgani haqida shikoyat qilgan toshkentlik hamshira bosimlar ostida qolgan. O'zbekiston hukumatchilari alyansiga ko'ra, Toshkentning Olmazor tumani poliklinikasida hamshira bo'lib ishlovchi Saodat Sodiqova oyliklaridan paxta uchun pul ushlab qolinayotgani haqida jamoatchilikka ma'lum sizdirgandan so'ng bir necha marta so'roqqa chaqirilgan. Unda nega yig'im-terim kompaniyasi uchun pul yig'ilishi haqidagi davlat sirini fosh qilgani haqida so'rashgan. Alyans faollarining ozodlikka ma'lum qilishicha, Saodat Sodiqova 13 avgust kuni attestatsiyaga chaqirilgan va unga ishdan haydash bilan popisa qilishgan. O'zbekistonda hali paxta terimi boshlanmasidan Toshkentning Olmazor tumani poliklinikasi hamshiralari oyligidan 30 ming, vrachlardan esa 60 ming so'mdan ushlab qolinayotgan to'g'risida Ozodlik hamshira Saodat Sodiqovaning turmush o'rtog'i huquq faoli Abdurazzoq Sodiqovdan olingan ma'lumot asosida xabar bergan edi. Sodiqov 15 avgust kuni Ozodlik bilan suhbatda, o'shandan keyin turmush o'rtog'i bir necha marta so'roqqa chaqirilgani va oxir-oqibatda olingan pullar shifokorlarga qaytarib beriladigan bo'lganini aytdi. U bilan hamkasbim Hurmat Bobojon suhbatlashdi.
Sizning ayolingiz oyligidan ushlab qolinayotgani haqida bizga xabar berganidan keyin unga bosimlar bo'layotgani haqida xabarlar bor. Nimalar bo'lyapti?
Bu xabarlar tarqalgandan keyin xotinimni glavrat chaqirtirilgan. Keyin vazirlar mahkamasidan, ya'ni Mehnat vazirligidan deb o'zini tanishtirgan u kelgan yigit. O'rta yoshi qatorli. Xotinimga men sizni muhofaza qilgani keldim deb aytgan. Nima tazyiq zug'umlar bo'layotganligi to'g'risida, pul yig'ilayotganligi to'g'risida ham so'ragan. Glavrat yig'sami shu pulni deb. Yo'q. Biz pul yig'ib bo'lingandan keyin inisiativa qilib o'zaro yig'ib qo'yishgan pulni.
Kim yiqqan bu pulni?
Kasaba qo'mita u bo'lib tashabbuskorlar bo'lib qolishadi-da oldindan. Bundan glavrat hali bexabar bo'lgan. Chunki oilalarni vedomostlari tarqatib bo'lib, pulni qo'liga olib bo'lishgan ular. Ana o'shanday bo'lmasa, buxgalteriyani o'zi yiqqan bo'lardi. Glavrat agar byuro berganda, glavrat bu yerda byuro bermagan. Demak, bexabar bo'lgan.
Demak, Abdurazzoq aka hamshiralar, doktorlar oyligini olgan, vedomostdan olgan oyligini va o'zlari o'z ixtiyori bilan berganlar pulni naqd. Shunaqa bo'lyaptimi?
Ha, o'rtada o'sha paytda birdaniga qiynalib qolmaslik uchun yig'ilish boshlanganda birdaniga katta summani yig'ish qiyin bo'ladi deb o'zaro shunda boshlab qolishgan tashabbus, shaxsiy tashabbusdan chiqqan.
Bunda paxtaga deb aytilgan-a?
Paxtaga deb aytilgan.
Xo'p.
Endi bu yerda xotinim shu paxtaga pulni 30 ming berdim degandan keyin men shu bo'yicha dobrovolniy prinudительni deyiladi. Endi vaqti kelib kim shunga qarshi bermayotgan bo'lsa, kelajakda keyinroq paxta mahal paytida unga siyosiy ta'zik o'tkazishi mumkin. U bu ekanligi hammaga ayon. Men shu niyatda keyin oldindan shuni xabarini yetkazdim. Xalqaro tashkilotlar bilsin deb. Chunki bu ertangi beshbattar gulqurab ketish turgan gap. Oldini olish kerak buni deb. Har holda bu bizani chiqazgan murojaatimizga hukumat ijobiy, yaxshi munosabatda bo'lib, xotinimni yonini olib o'tta yordam ko'rsatgan. Glavrachozida sizga kim ta'zir ko'rsatyapti? Bitta ta'zir ko'rsatsa bizga murojaat etavering deb birinchi marta hukumat vakillari yonini olgan oddiy mehnatkash xalqqa.
Lekin Abdurazzoq aka, bu ayolingiz Saodat Sodiqovaga ishdan haydalish bilan to'xta qilinayotgani, attestatsiyaga chaqirilgani haqida xabarlar bor.
Ha, attestatsiya bu o'tdi. Endi ayrim bilmadim, bu yerda maxfiy xizmatlarning roli ham bo'lib qolishi mumkin, agar attestatsiyadan o'tmadi deilsa. Chunki maxfiy xizmatlarni hamma tashkilotda nazoratda olgan ular. Hamma tashkilot. Hozir hech bir tashkilot qolmadiki, maxfiy xizmatni nazoratga olmagan bo'lsin. Ana o'shalarning buyrug'i so'zsiz bajarilishi mumkin bo'ladi. O'ylaymanki, agar Vazirlar Mahkamasidagilar ijobiy munosabatda bo'layotgan bo'lsa, bu ishni qilishmas. Lekin maxfiy xizmatlar ularni ko'rsatmasi bo'lsa, til boshqa, dil boshqa bo'lsa, unga boshqacha munosabatda bo'lib qolishi ham mumkin. Shundan ham cho'chiyapman. O'ylaymanki, lekin yaxshi tarafga niyat qilishni xohlaymanki, bu yo'lga. Chunki hammani joniga tegdi. O'zbekistondagi korrupsiya. Korrupsiya bilan shug'ullanayotgan davlat sistemasi ishlayotganlarni ham o'zi vijdoni ancha qiynalib, ular ham xalqqa qiyin ekanligini bilib, o'zi qiynalib turgani bilinib turibdi ularni ham.
Endi Abdurazzoq aka, endi olingan pullar nima bo'ladi? Vrachlardan, hamshiralardan yig'ilgan pul nima bo'ladi?
Olingan pullarni bo'ldi qaytarib berish to'g'risida yetilingan ekan. Bu tez kunda ular ham pulni qaytarib berishar ekan.
Xotin ayolingizga qaytarib berishdimi pulni?
Mancha keyingi hafta qaytarib berishsa kerak, dushanba seshanbiga. Ha, yaxshi tarafga ketyapti, ijobiy.
Yaxshi, mayli.
Demak, bu xalqaro tashkilotlarning anaqasining ta'siri juda kuchliligidan.
O'zbekistonda majburiy mehnatga qarshi kurashib kelayotgan bir qancha tashkilotni o'zida birlashtirgan Cotton Campaign shifokorlarning o'z xohishlariga zid tarzda paxta terimiga jalb etilishi va oyliklaridan ushlab qolinishini mehnat huquqlarining buzilishi sifatida baholaydi. Cotton Campaign tashkiloti avvalroq O'zbekiston hukumatini majburiy mehnatni taqiqlash, bu taqiqni buzganlarni jazolashga chaqirgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Eshitirishimiz davom etadi. Amerika Qo'shma Shtatlarining Nyu-York shahrida yashab kelgan asli O'zbekistonlik Abdurasul Jo'raboyev Islomiy davlat guruhiga moddiy yordam berib kelganlikka oid ayblovni tan oldi. Terrorchilikka aloqadorlikda gumonlangan Jo'raboyev shu yil fevral oyida hibsga olingan edi. Mavzu tafsilotlari bilan Xondamir.
Nyu-York Sharqiy okrugi prokurori vazifasini bajaruvchi Kelli Katrining bildirishicha, 25 yoshli Abdurasul Jo'raboyev Islomiy davlat safida jihodda ishtirok etish uchun Suriyaga ketishni rejalab yurgan va agar bu safari amalga oshmay qolsa, AQSh hududida terror xurujlarini amalga oshirishga tayyor bo'lgan. Prokuratura vakillariga ko'ra, endilikda Jo'raboyev 15 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin. Ma'lumotlarga ko'ra, Abdurasul Jo'raboyev internetda Agar islomiy davlatdan tegishli amr olsa, AQSh prezidenti Barak Obamaga suiqasd qilishga yoki Coney Island orolidagi dam olish hududida portlash sodir etishga tayyor ekani haqida xabar qoldirgan. Jo'raboyev shu yil fevral oyida Bruklindagi uyida hibsga olingandi. Fevral oyida Jo'raboyev bilan birgalikda terrorchilik faoliyatiga aloqadorlikda gumonlanmish 3 kishi, o'zbekistonlik Dilhayot Qosimov, Abror Habibov va qozog'istonlik Ahror Saidahmetov, keyinroq esa yana bir o'zbekistonlik Akmal Zokirov qo'lga olingandi, ammo ularning hech biri o'ziga qo'yilayotgan ayblovni tan olmagan. Nyu-York prokuraturasi ma'lumotlariga ko'ra, fevral oyida Jon Kennedi xalqaro aeroportida 19 yoshli qozog'istonlik Ahror Saidahmedov qo'lga olingan va bu ayblovning asosiy dalillardan biri bo'lib qolmoqda. Taxminlarga ko'ra, Turkiyaga yo'l olmish samolyotga o'tirgan Saidahmedov Suriyaga o'tib ketish taraddudida bo'lgan. Jo'raboyev esa Turkiyaga mart oyida uchmoqchi, u yerdan esa Suriyaga o'tib, jihodchilar safiga qo'shilmoqchi bo'lgan. Hibsdan bir necha kun o'tib, AQSh sudi Abdurasul Jo'raboyev, Abror Habibov va Ahror Saidahmedovlarga ayblov e'lon qilgan. AQShdagi rasmiy statistika ma'lumotlariga ko'ra, Qo'shma Shtatlarda 60 mingdan ziyod o'zbekistonlik bo'lib, ularning qariyb yarmi Nyu-Yorkda yashaydi. Nyu-Yorkning birgina Bruklin mavzesida 13 mingdan ko'proq o'zbekistonlik bor. Ularning aksariyati Green Card orqali AQShga kirib kelganlardir. Nyu-York va Floridada ushlangan 4 o'zbekistonlik bevosita Islomiy davlat guruhi bilan aloqadorlikda gumonlanib ushlangan dastlabki o'zbeklar bo'lsa-da, ular radikal islomiy guruhlarni qo'llashda ayblanayotgan birinchi o'zbekistonliklar emas. 2012-yil 13-iyul kuni AQShning Birmingham okrugidagi federal sud hakamlari prezident Barak Obamani o'ldirmoqchi bo'lganini tan olgan 22 yashar o'zbekistonlik Ulug'bek Qodirovni 15 yilga ozodlikdan mahrum qilgan. 2012-yil 21 yanvar kuni Chicago'ning O'Hara xalqaro aeroportida 35 yoshli O'zbekiston fuqarosi Jamshid Muxtorov hibsga olingandi. AQShdan siyosiy boshpana olgan, O'zbekistonda rasman ro'yxatga olingan Ezgulik inson huquqlari jamiyatining Jizzax bo'limini boshqargan Muxtorov Islomiy jihod ittifoqiga a'zolikda ayblanib, hibsda saqlanmoqda. 2012-yilning martida esa Filadelfiya shahrida yana bir o'zbekistonlik Baxtiyor Jumayev terrorchilikka aloqadorlikda gumonlanib hibsga olingan. AQSh federal tergov byurosi xodimlari Jumayevga qarshi ilgari surilgan ayblovlarga uning Jamshid Muxtorov bilan yaqin do'stligi, xususan unga $300 pul yuborganini terror tashkilotiga moddiy yordam ko'rsatganlik dalili sifatida asos qilib keltirgan. AQSh mahkamasi bir-biriga aloqador bo'lgan bu ishlar yuzasidan hozircha o'z hukmini chiqargani yo'q.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Eshitirishimizni ozod mikrofonga bildirilgan fikrlar davom ettiradi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Ozod mikrofonga Qashqadaryo viloyati Qarshi shahridan qo'ng'iroq qilgan Davronbekning aytishicha, ayni kunlarda Qarshi shahrida majburiy mehnat avjiga chiqqan. Prezident Islom Karimovning Qarshiga tashrifi bahonasida barcha byudjet tashkiloti, korxona tashkiloti ishchilari, xizmatchilari, o'qituvchilar hammasi majburiy ko'cha tozalashga, yo'llarni oqlashga va boshqa ishlarga safarbar etilgan.
27-kuni prezident Karim keladi Qarshiga. Mana man sizga aytsam, nechtadir tashkilot ishlayapti. Tashkilotlar aytyapti sizga mana, davlat ishxonalari. Qarshi shahar birinchi sonli bolalar poliklinikasi, Qarshi shahar birinchi sonli kattalar poliklinikasi, qarshi shahar tug'ruq komplekslari, qarshi shahar SMA, mana shu qancha ta'lim muassasalari, maktablar, tumanlardagi maktablar bor ishlayapti shu yerga. Hozirgacha ham ishlayapti.
Qayerda ishlayapti?
Mana masalan, katta yo'l bo'layotganda, o'rtada ikki tomonli mosha qatnasi, o'shani arig'ini oldi, ba'zan daraxtlarni oldi, o'shanda o'dirapti ham, barana bilan tortib tekislayapti. Ishlayapti shu yerga masalan.
Majburiy mehnat, ha? Ixtiyoriymi?
Ha, yo'q, majburiy. O odam qo'yamansa, unga o'sha odamni 15 ming beradi, yo'q, 30 ming beradi, o'sha bir kun ishlamay ishlaydi. Agar yarim kunsa 15 ming beradi, nima qiladi? O'shanda qatidan ol beradi, inshaalloh.
Deydi Qarshilik Davronbek. Navbatdagi tinglovchimiz esa 5 100 yoshga yetgan, ya'ni ozodlikning eng keksa tinglovchilaridan biri bo'lgan Surxondaryo viloyatining Angor tumanidan bo'lgan Angor bobo. Biz Angor bobo bilan oddiy mavzular haqida gaplashdik. Yana bugungi kundagi issiqlar, paxta muammosi hamda odamlarning qanday yashayotgani, bozor, o'char deganlaridek, keling yaxshisi bobo bilan bo'lgan suhbatni tinglang.
Men Surxondaryodan Angor boboman men.
Angor bobo qalaysiz? Men Sadiriddinman. Angor bobo?
Ha, yaxshimisiz? Salomatsizmi? Havolingizdan tanib bir buyurasiz, tinchmisiz?
Rahmat. Siz kunda issig'ida uyni salqin qilib dam olayotgansiz shekilli.
Bu yil issiq so'ramang, odamlarni o'ldirdi bular.
Yomon bo'ldi bu yil issiq.
Yig'ilishlar odam o'ldi issiqdan, yomon bo'ldi bu yil. Ay qarilikda endi tamom endi. Aliyam xudoni bergan shukurlar bepam shukur. G'alla o'rim kompaniyasi tamom bo'ldi. Yaxshi, g'allamiz bu yil yaxshi bo'ldi. Endi 25-dan keyin avgustdan paxta deb turibmiz, endi paxta ham bil. Paxtani endi zixillar mazasi yo'q deydi, ba'zilar mazasi bor deydi. Shunday deb turibmiz, hali bizning rayonimizda, bizning nimamizda bunday bo'lak rayondalarda pul yig'ish, bo'lmasam haligi ertaga paxtaga muncha pul berasan degan gapimiz yo'q hali. Agar mundan buyoqqa chiqib qolmasa. Yaxshi hadir tekshirilib, bozorda qo'y go'shti 25 ming, mol go'shti 22 ming, bug'doy 1100, arpa 1200, 1300. Antiyak sabzlar organizator kartishkalar orasida men ashyo uchirib qoldi endi askarlarim ko'payib qoldi. Har qanday o'tgan oldingilarga nisbatan hozir ancha yaxshi o'kam. Juda zo'r bo'lib qoldi, yaxshi. Pensiyani vaqtida berib turibdi.
Pensiyani naqd olasizmi?
Pensiyani menga naqd beradi.
Sizga naqd beradi endi 95ga kirganingiz uchun.
Ha, menga naqd beradi endi. Mana u yangilar bitta plastik endi bularniki. Bular ham oladi ish qilib.
Plastikda o'tgan nima qiladi u chechalar?
Plastik deydi, shunday o'zim magazin bir shuna boribdi. Shayanamaz, unanamaz, mahallaga un keladi, moy keladi. Shulardan olamiz-da.
Narxlari bir xilmi plastik?
Endi har qanday qimmatliroq bo'ladi, nima qilamiz endi? Yerga kelgan to'yda nima qilamiz buni endi? Xo'rat bittada bir yerda qichiryapti-da xo'rat, har yerda qichirsa edi.
Ay, yaxshi.
Yaxshi ish qilib, ma'lumasa bo'ladi ham. Boshqa tinchlik. Sizlarning ishlaringizga omad, oilalaringizga tinchlik, xotirjamlikni bersin.
Rahmat.
Hammalaringizning qalblaringizning ishi o'tkir bo'lsin. Hech qachon yanglmanglar so'zlaringizdan, gaplaringizdan. Ishlaringizga omadini Allohim bersin. Menga o'xshab 95-96 ga kirib yuringlar.
Rahmat Angor bobo, salomat bo'ling siz ham.
Xo'p,
mayli, sog' bo'ling.
Dedi 95 yoshni urib qo'ygan sho'rchilik angorlik Angor bobo.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Kremlda sarosimalik vahima hukm surmoqda. Ana shu sarlavha ostida chop etilgan Ozodlik muxbiri Brayan Uitmer qalamiga mansub maqolani hozir men sizlarga o'qib bermoqchiman. Uncha-munchaga pinagini buzmaydigan Sergey Lavrovning jahli chiqsa, bilaveringki, ahvol chatoq. Rossiya tashqi ishlar vaziri omma oldida Vladimir Putin ma'muriyati nomidan surbetlik bilan yolg'on gapirar ekan, odatda o'zini juda sipot tutadi. Ammo joriy haftada Lavrovning Saudiya Arabistoni tashqi ishlar vaziri Odil al-Jubayr bilan o'tkazilgan matbuot anjumani davomida zo'r berib so'kinayotgani kamera va mikrofonga tushib qoldi. Lavrovning g'azab otiga minishiga nima sabab bo'lgani hozircha noma'lum. Aslini olganda buning ahamiyati ham yo'q. Asosiysi sodir bo'lgan hodisa bugungi Rossiyadagi ahvolni ko'rsatadi. So'nggi haftalarda sodir bo'lgan bir necha hodisa Kreml elitasida ishlar notekis ketayotganidan dalolat beradi. Rossiya chegara va sog'liq xizmati rasmiylari Yevropadan keltirilgan pishloq va boshqa oziq-ovqat mahsulotlarini hamda Niderlandiyadan olib kelingan gullarni namoyishkorona yoqib yuborishdi. Rossiya parlamenti spikeri Sergey Narishkin AQShning Yevropadagi hamkorlarini zombilashtirishdagi hamda Moskvaga qarshi yirik ig'vo rejalashtirishda ayblab yozgan maqola hukumatga qarashli Rossiyskaya gazeta kundalik gazetasida chop qilindi. Narishkin yana AQShni 45-yilda Xirosima hamda Nagasaki shaharlariga atom bombasi tashlagani uchun xalqaro tribunalga tortishga chaqirib keladi. Eng qizig'i, Rossiya Shimoliy qutbga da'vogarlik qilib BMTga rasmiy arz yubordi. Yana biror hodisa esidan chiqqan bo'lishi mumkinmi? Ehtimol, keyingi paytda Rossiyada g'alati va ahmoqona hodisalar shunchalik ko'p sodir bo'lyaptiki, hammasini qayd qilib borish oson emas. Siyosiy tahlilchi Andrey Piantkovskiy Apostrof onlayn gazetasida chop etilgan maqolasida Kreml tepasidagilar vahimada deb yozdi. Bu Narishkin maqolasida chegarada oziq-ovqat mahsulotlarining yoqib yuborilishida hamda Lavrovning saudiyalik rasmiylar bilan bo'lib o'tgan matbuot anjumani davomida o'zini tutishda yaqqol ko'rinib turibdi. Vladimir Putinning rejasi bor odam. Olamning boshqaruvchisi, yirik fitnalar tuzuvchisi sifatida tasvirlash keyingi yillarda rasm bo'ldi. Bir paytlar bu haqiqatga yaqin bo'lgan bo'lishi mumkin, ammo Kreml faoliyatini kuzatib boruvchilar orasida Putin mashinasining g'ildiraklari chiqib ketayotgani haqida xulosalar qilayotganlar ko'paymoqda. Moskvalik sharhlovchi Igor Yakovenko yaqinda Putin tizimi boshqaruvdan chiqib ketayotgani haqida yozdi. The New York Times gazetasida chop etilgan maqolasida siyosiy tahlilchi Ivan Krastev Kremlning sobiq xodimi Gleb Pavlovskiydan olgan ma'lumotlariga tayanib, Putin kundalik masalalarni hal qilishda borgan sari kamroq ishtirok etayotgani haqida yozdi. Krastev hozirgi siyosiy qarorlarga kelish jarayoni jazz guruhi musiqasiga o'xshaydi. Uning to'xtamay improvizatsiya qilayotgan navbatdagi buhronga bardosh berishga urinishdir deya qo'shimcha qildi. Elita boshiga tushgan buhron markazida paradoks turibdi. Ular Putin bilan yashay olmaydilar, ammo usiz ham yashay olmaydilar. Rossiya elitasi orasida Putin tizimi xizmatini o'tab bo'lganini anglab yetayotganlar ko'payib bormoqda. Bu tizim ozaya boshlovchi tushum nuqtasiga yetib keldi. Putin uchun Ukrainada yaxshi variant qolmadi. Rossiya iqtisodi esa uni o'tirib qoldi. Prezident shlyapasidan chiqarish uchun quyon qolmadi. Piantkovskiyning yozishicha, agar hozirgi ahvol davom etadigan bo'lsa, elita milliard dollar yo'qotadi. Bu esa Putin tizimini qulatishi mumkin. Aftidan aynan shu muammo Putinni falajlantirmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Mintaqadan olingan xabarlarni eshitirishimizni davom ettiramiz. Qirg'izistondagi Iymon diniy madaniyatni rivojlantirish jamg'armasi din xizmatchilariga internet texnologiyalaridan foydalanishni o'rgata boshladi. Jamg'arma mas'ullariga ko'ra, Qirg'izistondagi din xizmatchilari uchun bunday malaka internet orqali terrorchilik va ekstremizm ruhidagi tashviqotlar keng tarqalayotgan bir paytda o'ta muhimdir. Mavzu tafsilotlari bilan Sherzod.
Qirg'izistonning Isxota tumani Sarijon qishloq masjidi imomi Qubat Musurov avval ijtimoiy tarmoqlarga qiziqmagan, gohgohida televizor ko'rishini hisobga olmasa, u dunyo va Qirg'izistonda bo'layotgan voqealar to'g'risida asosan yaqinlari va tanish-bilishlari bilan bo'lgan suhbatlar orqali xabardor bo'lib borgan. Musorov ijtimoiy tarmoqlar bilan yaqinroq tanishgach, doim yonida olib yuradigan qo'l telefoni naqadar foydali matoh ekanini tushunib yetgan.
Bu bizga o'ta zarur ekan-ku.
Bu juda zarur narsa ekan. Mening televizor ko'rgani ham vaqtim yo'q. Hozir telefon orqali ham ko'p ma'lumotlarni olish mumkin ekan. Facebook, WhatsApp orqali bir-birimiz bilan yaqin aloqada bo'lishimiz mumkin ekan. Biz bundan keyin o'zimiz bilan o'zimiz bo'lmay, xalq bilan aloqada bo'lib, mamlakatimizdagi yangiliklarni ham bilib turamiz. Avval ko'p narsalarga e'tibor bermayapmiz, deydi Qubat Musurov. Imomlarga internet texnologiyalari bo'yicha dars berayotgan Nazarbek Nishanovga ko'ra, ko'p imomlar yoshiga to'g'ri kelmasligini ro'kach qilib, ijtimoiy tarmoqlardan foydalanmaydi. Shu sababli seminarlarda yangi texnologiyalar, odam, shu jumladan din xizmatchisi necha yoshda bo'lmasin, barcha uchun barobar zarur ekani uqtirilmoqda. Nishanov fikricha, imomlar internetni yaxshi bilmagani tufayli terrorchilik va ekstremizm bilan kurashda ayrim saytlarning salbiy ta'sirini jamoatchilikka yetkaza olmayapti.
Qaysi saytga kirgani ajina, qaysi olindi, qani o'tamanjuli deb ularga.
Biz qaysi saytlarga kirish mumkinligini tushuntiryapmiz. Imomlarning o'zlari yangi material yaratishini kutyapmiz. Masalan, Facebookda noto'g'ri sharhlar berilayotgan bo'lsa, imomlar o'z bilimi bilan o'rtoqlashib, fikr qoldirsin deb o'rgatyapmiz, deydi Nazarbek Nishanov. Mutaxassislarga ko'ra, Qirg'izistonda internet fazosida o'nlab ekstremistik saytlarga duch kelish mumkin. Ularda jihodga da'vat, hukumatga bo'ysunmaslik, xalifalik qurishga chaqiriq hamda portlovchi moddalar yasashga oid materiallar o'z aksini topgan. Shu bilan birga, so'nggi paytlarda veb-saytlardan tashqari, ijtimoiy tarmoqlarda ham radikallarning fuqarolarga tuzoq qo'yish holatlari ko'paygani aytilmoqda. Qirg'izistondagi iymon, diniy madaniyatni rivojlantirish jamg'armasi raisi Nurjigit Qadirbekovga ko'ra, imomlar din borasida yagona pozitsiyada bo'lmasa, ahvol o'ta murakkablashib ketishi mumkin. Jamg'arma tashabbusi bilan bu kabi seminarlar ilk bor Chuy viloyatidagi imomlar uchun o'tkazildi. Qadirbekovning aytishicha, hozirda Qirg'izistondagi barcha dindorlarni o'qitib, ularga zamonaviy texnologiyalarni o'rgatish rejalanmoqda.
Imomlardan ilm-bilim va kvalifikatsiyasini ko'tarar orqali ekstremizmga qarshi kurashni eng yaxshi yo'li bo'ldi.
Imomlarning bilim malakalarini oshirish ekstremizmga qarshi kurashning eng yaxshi usuli ekan. Jahon bo'ylab kuch qo'llanishdan ham foyda bo'lmayotganini ko'rib turibmiz. Mafkuraga mafkura bilan javob qaytarish kerak. Shuning uchun imomlarning malakasini oshirish juda muhim. Faqat diniy emas, dunyoviy fanlarni o'qitishga o'rgatayotganimizga ham shu sabab bo'lyapti, deydi Nurjigit Qadirbekov. Ma'lumotlarga ko'ra, Qirg'izistonda 2500 imom faoliyat ko'rsatadi. Qadirbekovga ko'ra, 2 haftalik o'quv mashg'ulotlari butun mamlakat bo'ylab o'tkazilib, ularda din xizmatchilariga zamonaviy texnologiyalardan foydalanishdan tashqari, nutq madaniyati, vaqtdan to'g'ri foydalanish, favqulodda holatlarda o'zini tutish bo'yicha darslar o'tiladi. Shu kabi seminar 17 avgustdan boshlab O'sh viloyatidagi imomlar uchun ham o'tkaziladi. Yozilishi rejalanmoqda. Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
Hurmatli tinglovchi, endi shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Nyu-Yorkning Brooklyn tumanida yashab kelgan 25 yoshli Abdurasul Hasanovich Jo'raboyev Islomiy davlat jangari guruhiga moddiy yordam berish yo'lida til biriktirganini o'z bo'yiniga oldi. Undan ziyod odam o'limiga sabab bo'lgan fojiadan so'ng Urganch markazidagi yoshlar ko'lida konsert o'tkazish bekor qilingan. O'zbekiston havo yo'llari shirkati Valeriy Tyan Toshkent va Kiyev o'rtasida havo qatnovini tiklash borasida kelishimga erishib bo'lmayotganini aytdi. O'zbekistonda test natijalari 16 avgust kuni e'lon qilinadi. Rus shoiri Aleksandr Pushkin haykali Toshkentda joylashgan O'zbek yengil sanoat shirkati qarshisidagi maydonga o'rnatildi. Maoshi ushlab qolinayotgandan arzlangan hamshira ishdan haydalmaslikka umid qilmoqda. Kubada AQSh elchiligi yopilgandan 54 yil o'tib, ilk bor Amerika bayrog'i ko'tarildi. Hurmatli tinglovchilar, eshitishimiz endi mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stum Faryob viloyatining Qaysor tumanini jangarilardan tozalash amaliyoti davomida yana bir marta qurolli toliblarni o'z qurol-yarog'larini yerga tashlab taslim bo'lishga chaqirdi. Do'stum ular taslim bo'lmagan taqdirda nobud bo'ladilar deya ogohlantirdi Qaysor tumanining ba'zi bir muhim qishloqlarini shu paytgacha toliblar jangarilari egallab olgan edi. Mavzu tafsilotlari bilan Olim Ko'kkan.
Afg'oniston shimol viloyatlaridan Foryobda jangari Talibonga qarshi o'tkaziladigan harbiy amaliyotlarni rahbarlik qilib keladigan mamlakat vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stum 13 avgust kuni kechki payt bir kunlik harbiy amaliyot natijasida Qaysor tumanining 31 qishlog'ini ozod etgach, toliblarni o'z qurol aslahalarini yerga qo'yishlarini takrorladi. U jangarilarni davlatga taslim bo'lib yoki nobud bo'lishdan bo'lak yo'llari yo'qligini aytdi.
Qaysor baromada 10 kilometr og'oz kadim amaliyot qildi.
Biz bir kunda 4-5 soat davom etgan amaliyotlarimiz natijasida dushmanni kamida 40 kilometr ta'qib etdik. Shoh mintaqasini ham ozod etdik. Jangarilardan 25 kishi nobud bo'lgan, 15 kishi ushlab olingan. Halok bo'lganlar orasida xorijlik terrorchilar jumladan o'zbekistonlik hamda arab jangarilar mavjud. Bizdan bir kishi shahid bo'lgan, boshqa bir kishi tan jarohati olgan.
Xorijiyon da baynishona, ham chechdiya singa, ham arabos, ham o'zbekistoniya bo'ldi.
Qaysor tumanining aksariyat aholisini etnik o'zbeklar tashkil etadi. Bundan chamasi bir oy oldin katta qismi Taliban tomonidan ishg'ol etilgan mazkur tumanning faqat bir necha qishlog'ini hali ham jangarilar nazoratida ekani aytiladi. General Do'stum bilan Qaysorning jang jabhasida qatnashgan Foryob viloyatining xalq vakili muhandis Muhammad Hoshim O'rtoq biz bilan telefon orqali o'tkazgan suhbatida Qaysorning 4-5 qishlog'i, jumladan Chorshanba va Xo'jakentini terrorchilar nazoratida ekanini e'tirof etdi. Unga ko'ra mazkur yerlar ham tez orada jangarilar ishg'olidan ozod etiladi.
Qinaun taqriban 31 qishloq shu junub tomonidan Qaysorga kechillanma qatorlarini qo'ligan u tashkil bo'ldi. Ba'zi xabarda bir talafot bo'lganlar yo, ammo to'g'ri ko'p xarsoray joniy moli eshitgan, ammo hozircha qolgan qishloq bizga boyat bo'lgan amaliyot bo'lsa Xo'jakenti, Singitak va Choshanbay afg'on degan yo'l ustiga ular ko'mayim shu qolgan joylar shu joy boshqa joy qobilan tasvir bo'lgan fe'lan dushmanni nimasi yo'q boshqa solimga ta'sir ham yo'q vujudi ham yo'q.
Yaqin kunlarda Foryobni Bodg'is viloyati markazi orqali Herotga bog'laydigan katta transport qatnov yo'li xavfsizligini ta'minlash uchun ham harbiy amaliyotlar o'tkaziladi degan Hoshim O'rtoq, Herot viloyati diviziyasi harbiy kuchlarini Bodg'is viloyatining Balomurg'ob tumaniga kelib joylashganini ham ma'lum qildi. Qator afg'onistonlik kuzatuvchilar Foryob viloyati bilan Herot oralig'ida joylashgan shoh yo'lining barqarorligi ta'minlanishini, mamlakat shimol viloyatlari xavfsizligini mustahkamlash uchun hal etuvchi rol o'ynashini aytadilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozod nazar eshitirishini tinglayapsiz. Mikrofon oldida Sadriddin Ashur. Bugungi ozod nazar eshittirishi mehmoni Jizzax viloyati G'allaorol tumanidan sobiq mahalla oqsoqoli 75 yoshli Nabijon ota Jo'raboyev. Assalomu alaykum Nabijon ota.
Assalomu alaykum Sadriddinjon.
Nabijon ota, mana o'tib borayotgan haftadagi 3 voqeaga masalan e'tiboringizni qaratmoqchiman. Mana ozodlikka mana shu o'tgan 3 hafta davomida murojaat qilgan o'zbekistonliklar, ya'ni o'z muammolarini aytgan holatlar bo'yicha 3 voqea o'zining ijobiy yechimini topdi. Masalan, Shahrisabzlik kaltaklangan fermerdan prokuror kechirim so'radi. Pungonlik gaz iste'molchilari arzon gaz oladigan bo'ldi. Toshkentlik hamshiralardan paxta terimi uchun ushlab qolingan pullar qaytarib beriladigan bo'ldi. Buni qarangki, ular hammasi oddiy tinglovchilarning ozodlikka arzlari. Ozodlik faqat buni yoritib bergan. Keling, shuni birinchisidan boshlaylik. Mana Shahrisabzlik prokuror, o'sha joyda buni bosh prokuror deb atashlarini yaxshi ko'rar ekan. Xabaringiz bor, bir qancha fermerlarning ekinzorlarini haydab tashlagan edi. Siz mana yoshingiz 75 ga kirgan, ha, Nabijon ota?
77.
77 ga. Shu yoshga kirib, masalan, shunday bir holatlarga guvoh bo'lganmisiz? Masalan, shu qiyg'os gullab yotgan ekinzor bo'ladimi yoki dumbilga kirgan makka jo'xorizor bo'ladimi? Umuman uvol emasmi shu narsa?
Endi Sadriddinjon, men bitta narsaga hayron bo'lib turibman-da avvalo. Hayron bo'lganimiz sababiki, mana shu prezidentimiz Samarqanddagi navbatdan tashqari sessiyada gapirgan bahrli gaplarining ichida aytgan ediki, ish qo'yinglar, bundan keyin bizni davlatimizda bizda mushtum zo'rlar bo'lmaydi degan edilar. Şu gaptan kiyenem, yendi bunu karan geldi. Ben bir tane ersek ayıram bu. Bu prokuror, şu devletimiz işanım, halkı aleyhisinin himaye kılasağındı, o şetke amalga stol kursuzluğu otuzluğu koydu. Bu masa o şey, temirlerden birer joyu artırmaz ki bu adamdı. Uzun amaleden faydalanıp, bari temirlerin yerini tap, o şey tepesinde turup, hatta ben o zaman işte içtim. Bir kılını sokup, hakkını kıyanları geçer, ben o zaman işte içtim şu nasanı. Ben şu yaşayken bize katlı hayran bulup durup ben de. Misal için bana şu Esir'de, Hunca Esir'ler deydi, Esir paytada, burada adamı sokup, urmazdı. O şey büyüredi, kurardı. İşte eğer bulmasa, bunu o şey paytada boşalt varardı işten. O halde, vege var derardı, vege oradan kim, yani iplenmezse bunu boşalt varardı. Şimdi şu firmalar mali aytelik makamını ekti şu gallanı. O şey ikinlerine. Yani makamını gallanı ekken bulsa çakırıp yıkara. Bana şundan şey yakın makamını, mavişin kıyanın motoru. Avvalı ne sebepten şu top pişedigen halatki kegençe burası adam havar ozan yok şu narsadan. Şu vakası top bilmegen. Hop şunu kıttı, aydar boptu, devletimizin kanunu var. Eğer şunlar ayetler olsa ne sebepten kanun yolu bulan bunlara çare kurulmaydı da.
Şimdi fermerlerim aytti şu yerdeki mesela ular nokonunu ekmeganmiz. Bizde şartnomamız var bu ekinlerge deyiş. Fakat paxtani kam ekitsen de şunaqa bir zo'ravonlik yurgizgan ekan da. Endi nabjota. Bu faqatgina nima de emas, mana O'zbekiston matbuoti ham yozyapti. Namanganda ham shunaqa bir holatlar bo'lgan ekan. Aytaylik, o'sha ekinzorlarni bir qanchasi o'nlab, yuzlab gektarli yerlar haydab tashlangan ekan. Va bu narsa O'zbekiston, mustaqil O'zbekiston hayotida ilgari ham bo'lgan, masalan, ekinzorlarni haydab tashlash. Endi bu prezident buyoqdan aytib turayotgan bo'lsa, zo'ravon hokim bo'lmasin, mushtingni ko'rsatmagin deb tursa, bu nima bu endi? Bu prezidentga bo'ysunmaslikmi yoki prezidentning qarorlarini aytaylik, gap aytgan gaplarini hurmatsizlikmi, nima o'zi bu?
Endi bu Sarvon Sadriddinjon, men shunga hayron bo'lib turibman. Shunda prezident endi o'zlari turib gapirib turgan bo'lsa-da, prezidentning gapini mensimasdan ayrim o'z post o'tirgan joyini tanimaydigan prokurorlar, kishina xodimchalar mana shunday zo'ravonlikka buyurilsa, berilib ketsa, buni biz qanday tushunishimiz kerak endi bu narsani? Qachongacha shu narsa davom etadi? Nima sababdan mana hozir yangi bosh prokuror bo'ldimi, Abdullayev degan, nima sababdan mana shu ozodlikda ketdi? Ozodlikdan keyin u borib kechirim so'radi shu Sarisabzni prokurori. Xo'p, kechirim to'layman debdi. Meni shaxsan fikrim, avvalo shu prokurorga qilgan ishiga nisbatan bosh prokuror, viloyat prokuror qattiq chora ko'rish kerak. Qattiq chora ko'rib, shu chorani e'lon qilish kerak xalqqa. Xalqni oldida kechirim so'ratish kerak. Meni fikrim bu, aytib qo'y. Bu odamlarni bundan ham urib ketaversa, men prokurorman deb. Yo'q, bu narsa ko'p bo'lyapti. Qashqadaryoni jar qo'rg'onida ham bo'lgan edi bir oldinga deydi eshitganimizni ozod ishda. Bu yerda ham bo'lgan edi.
Surxondaryoning Sho'rchi tumanida bo'lgandi.
Ha, Surxondaryoning Sho'rchi tumanida.
Kerosin sepib, sholini yo'q qilib yuborishgan.
Sholini yo'q qilib yuborgan edi. Mana endi ozodlik agar shu narsa o birinchi marotaba o'zimizni o'zbek davlatimizni matbuotlarida otilib chiqqanda edi, xalq o'sha ozodlikka qarab intilmas, telefon qilmasdi deb o'ylayman men. Chunki bizda hech qanaqangi bu narsaga yani ham bermaydi, tanqidiy maqola ham yozilmaydi.
Shu gapingizga
munosabat bildirilmaydi.
Ikkinchi mavzuga o'tsak, mana aytyapsizki, shu mahalliy matbuot oddiy fuqarolarning muammolarini yoritmagandan so'ng tinglovchilar shu ozodlikka intiladi va bir og'iz gaplarini shu erkin mikrofonga aytmoqchi bo'ladi. Mana erkin mikrofonga o'zini fikrini bildirgan shali pungonlik gaz iste'molchisi aytgandan so'ng ertasi kuni gaz tarqatildi hamda arzon narxda tarqatildi. Bu nima
arzon narxda tarqatilibdi, eshitdim men. Bunu qara, endi mana ozodlik shuni e'lon qilgandan keyin endi ozodlikni buni e'lon qilishi bitta O'zbekiston uchun butun dunyoga ketadi bu haligi. Bu qilingan e'lonlar, bu qilingan tanqidlar. A tanqidni nimasidan qo'rqamiz biz? Bir dona odam aytganiki, tanqid kelajakning mevasi. O'zi achchig'i mevasi shirin degan edi. Tanqid qilish kerak, tanqid qilsagina ish yurishadi, tanqid qilmasa qanday ish yurishadi? Mana shu bizlar o'sha ochig'ini esib, eski paytida har bitta gazetaga sharh berardi kechqurun televizorda. Falon gazetada falon narsa piston chiqdi desa, odamlar votkani oldi chiqib, shu o'sha gazetni kelishini poylab o'tirardi ertalab azondan to'q gazeta kelgancha. Tanqidda nimasi yomon? Mana endi ozonlikda tanqid qilingandan keyin shu narsa mana o'sha gazni ham arzon narxda balonlarni aktiv xalqqa tarqatganligini o'sha shikoyat qilgan odamni kecha gapini men ozonlikda eshitdim. Shuni tezlik bilan aktiv tarqatganligi o'ziga ham rahmat demoqchiman men hozir. Chunki ozonlikni ta'siri bunday bilsa ozonlikni dunyo eshityapti hozir. Shuning uchun men aytamanki, tanqid kerak. Yana ham aytaman, tanqid kelajakning mevasi. Bundan hech qochishimiz kerak emas. Qachongacha yo'q bo'lmagan narsani maqtaymiz bizlar. Qizgansiz. Mana endi kecha Xorazmda ham bir voqea bo'pti, konsertda ko'prik ustidagi to'siq tushib ketib, ancha odam vafot etdi. Shuni ham bugungi darajada kichkinagina qisqagina qilib beribdi. Shunday bo'ldi, shunday qildi, shunday yordam ko'rsatildi, qildi, bu qildi.
Endi o'sha shu voqealar shu O'zbekiston televiziyasida yoritilmadi, berilmadi bir og'iz gap ham.
Hech narsa berilgan yo'q. Buni misol uchun bizlar mana bugun darajada o'qidim men, o'sha bo'lgan kunni ertasiga voqeani ozonlikda eshitdim men. O'sha ozonlik bu yerda shu shunaqaga chora ko'rmaganligi uchun o'sha bo'lgan voqeada odamlar shu dardini, shikoyatini ozonlikka aytadi boribdi. To'lib ketadi, je bo'lmasa ichini bo'shatib oladi-da ijro qilinmaganda ham. Ozonlikni juda ham ta'siri yaxshi bo'lyapti. Mana misol uchun 14-chi yili shuras paytida g'allaroqda birorta dam oladigan bitta soya daraxt yo'q. Ikkita kattalar bog'ini ham yoshlar bog'ini ham tek-tek chiqib buzib tashlab magazinga berib yuborgan degan narsani men ozodlikka bergan edim. Hokimimiz tezlik bilan bir haftaning ichida nabiyozda daraxtlar ichidan juda katta bo'lmasa ham o'sha bolalarga, xalqlarga dam oladigan narsa yaratib bergan edi. Bu ozodlikda qalaysa juda yaxshi katta bu narsani qudrati aytib qo'y. Tushungan odamga shundan odam ozodlikni bunday qildi deydi.
Endi Nabijon aka, mana paxta terim yig'imi yaqinlashyapti, paxta mavsumi. Endi xabaringiz bor, o'tgan yili butun Toshkentda, viloyatlardan, endi tumanlardagi hamma byudjet tashkilotlari, korxonalar ishchilari, xodimlari hammasi majburiy paxta terimiga haydalgandi. Mana Toshkentdagi hamshiralar ham, hamshiralardan ham allaqachon pul yig'ilyapti ekan, bu ozodlikda yoritilgandan so'ng mana bugun shunday xabar keldi, demak o'sha pullarni qaytarib beradigan bo'lishyapti. Bularga hamda Mehnat vazirligidan bir odam kelib, bu o'sha hamshirani, bizga arz qilgan hamshirani himoya qilaman degan fikrlarni aytibdi. Endi mana shu paxta muammosiga, paxta terimiga hamshiraning nima aloqasi bor? Xo'p, aloqachining nima aloqasi bor? Yoki aytaylik boshqa bir tadbirkorning nima aloqasi bor? Nima uchun endi shu paytgacha aytaylik shu majburiy mehnatdan O'zbekistonda voz kechilmayapti? Buning sababi nimada?
Endi sababi bu hozir ilgari misolchi kolxoz, savxoz degan narsa bo'lsa, shuni o'ziga yashab ketayotgan ishchi xodimlari bo'lardi yetarlik. Agar yetishmay qolgan taqdirdagina ishxonalardan emas, institutlardan studentlarni olib chiqardi paxtaga ilgari. Shunday ham lekin buni qarang, konservatoriya bilan mezinistdan bola olmasdi. Chunki konservatoriya har kuni mashq kerak, dalaga borib kelsa yana o'sha o'rgangani yo'q ketadi, qo'l ishlamay qoladi va hokazo. Abduhi o'sha meditsina institutini ham men bilaman, 5-chi oxirini bitiradigan kurslari praktika uchun o'sha yerda doktor vazifasini o'tash uchun chiqardi. Endi hozir siz shunday deyapsiz, mana hozir men kecha kuni kecha eshitdim o'zimizda g'alvarov tumanidagi ham uyu paxtaga borish uchun 4 ta otryad tashkil qilinibdi doktorlardan, medsestralardan o'rtasida. Biz ularni qancha o'zi meditsina xodimi borsin, 1800 ta yaqin meditsina xodimi bor deb eshitdim.
Bular paxta, ular endi paxta teradimi yoki shu yerdagi paxtakorlarning sog'lig'ini nazorat qiladimi?
Ha, endi paxtaga chiqadi, paxta nazorat kim etdi? Borib paxta teradi o'sha yalang'ochli borib. Yana buni ustiga mana hali to'g'rimi noto'g'ri aniqlaganim yo'q. Chikanka qilish uchun deb turib, chikankaga 9000 so'm, 10000 so'mdan o'zi pul yig'ib bo'pti, olibdi, chikanka o'tib ketgan. Mana endi hozir g'allar Jizzax viloyatida paxta bir kez ochilyapti ekan, 5-sentyabrlardan paxtaga chiqiladi degan gap bo'lyapti. Mana shunga ham atrof qilib, bittasi aytayaptiki, butun 100 dollardan oldi, paxtaga deb bu yil qanchadan olar ekan? Hayron bo'lyapmiz degan gapni eshitdim o'zim, ko'rganim yo'q lekin. Endi qachongacha paxtani pul bilan yoki bo'lmasa mehnat kuchi bilan hal qilamiz? O'sha fermerman, o'sha fermer o'sha ekadigan paxtasi yarasha alini ishchini kuchini tayyorlasin, o'shanga nisbatan oylik bersin. O'zi boshqasin, kolxoz safxozni ilgari o'zi boshqa o'zi terib o'zi topshirardi-ku. Nima sababdan har bitta fermerga bu yoqdan odamlar borib yana borganlar ko'pi ishchi o'z yonidan oziq ovqatini olib boradi. O'z yonidan oziq ovqat. Hatto shunday voqea bo'ladiki, Alloh tomonidan hamma mahallalarda agar paxtaga bormasang, bolalarga pasobiya yozmaymiz degan gaplar ham bo'ladi. O'sha yoki bo'lmasa paxtaga borasan, yoki bo'lmasa o'sha bir oylik bolalarga pasobiyani pulini berasan degan gaplarni men har yili eshitaman bu narsalarni. Shu narsalar qachongacha davom etadi demoqchiman men endi. Bu to'g'ri gap bu. Har bir soha o'z sohasini qilsa juda yaxshi bo'lardi. Judayam zo'r bo'lardi.
Nabijon aka, mana hozir 3 ta holatni gaplashdik. Mana shu 3 ta holat bo'yicha ham bola yig'lamasa onasi sut bermaydi degan gap bor-a o'zbeklarda.
Juda to'g'ri gap.
Agar odamning haqqi, huquqi toptalsa, poymol qilinsa, u talab qilmasa shu narsani hech kimning huquqini tiklab bermaydi, hech kim yordam bermaydi. Mana shu 3 ta holat bo'yicha aytaylik, shu odamlar o'zlari chiqib bizga shu huquqlarini poymol bo'lganini tiklab berishda yordam so'rashdi. Va biz buni yoritdik. Endi o'sha yerda xudo insof bergan amaldorlar bor ekan va buni hal qilishyapti. Endi nima uchun odamlar, o'zbekistonliklar shu narsani ochiq-oshkora aytishga qo'rqishadi? Nima uchun o'zbeklarda shunday bir narsa bor? Masalan, qo'y tinch bo'lsak bo'ldi-da. Qo'y, mayli. Qo'y, mayli.
Qo'y deydi. Tinch yursak mayli deydi.
Qo'y degani ba'zan shu shunday xayolga keladiki, qo'y bo'lib ketyapti degan bir xayolga ham keladi odam. Endi nima uchun shunday? Nima uchun masalan hali ham aytaylik, shu mustaqillikning 24 yilligida hali ham shu odamlar ko'zlari yumuq qo'rqadi, hali ham o'zining haqqini talab qila olmaydi. Sabab nimada? Men sizga o'xshab gapiradiganlar sanoqlida.
Endi sababichi Sadiriddinjon, men aytganman, meni mana shu gapirganim uchun, yozganim uchun o'sha hokimlarni, men yozgan hokim Aldaroldagi misolchi Ilhom Eshonqulov degani o'sha 2-3 yil bo'ldi qochib ketdi, haligacha topolmaydi bularni, qochirib yuborishdi menimcha, agar to'g'ri aytadigan bo'lsam. Shuni yozganim uchun hech qanaqa meni aybim yo'q, meni 5 yil kesib qamab yubordi. Har zamondan ildagi olib taqab qamovardi. Mana gap qayerda? Yozganim uchun. Men xudodan qo'rqaman. 77 ga kirgan bo'lsam, yana necha yilda xudo jonimni oladi. U men buni qanday boshqa qilib qo'rqmayman aytib qo'yay. Haqiqat talab, eng yomon joyi o'zini haqiqatni talab ololmaydi. Boradi, misolchi gaz yo'q, mana shu g'allar oldi ham qishda 30 ta, 40 ta bo'lib har bir qishloqdan gazga boradida, boraverganda ketadi. Yana shu orqasidan nimaga bo'lmayapti? Xo'sh, shartnoma bor. Nima sababdan raygazni sotga bermaysan? Nimaga bermaysan? Qo'y dedi, shu o'tiringda deb joqay berdi dedi. Nima qilasan? Bitib avor bo'l. Baribir bo'lmaydi hech narsa. Yugurgandan keyin bo'lmaydi, shu bo'lmasdi dedi. Orqasidan 4-5 quvish kerak. Tamom. talab qilishga haqini talab qila bilish kerak endi bu yog'iga. Mana biz mustaqil bo'ldik, xudoga shukr. Hamma haligi topqa tutganimiz o'zimiz respublikada qolayapti. Ilgari misol uchun o'sha ekspert deganlar shu yerdagi jamiy paxtamiz bormi, tillamizni olib ketardi. Hozircha o'zimizda qolayapti shular sonra. Shunday bo'lgandan keyin ishlaganingdan keyin haqingni talab qilganda deyman men. Menga kelasiz unda men seni shu qurol bo'layapman, yozayapman. Yo'q, yozmayman. Talab qil, yoz mana. Bunday qil, yoz, bunday qil, yoz. Shuning uchun ayib xalqimizda ham bor. Xalqimizda bor. Nega tushunmaydi? Ko'p odam shu bir-ikki marat bo'lmasa deydi. Qo'yiber deydi, o'tinni yoqay ber deydi. Mana sizga. Misolan, hozir mana hozir ham 4 kundan beri tuman bo'yicha gaz yo'q. Hozir mana bugun 4-chi kun ketyapti. Bugun soat 6 yoqadi deyapti. Lekin meni uyimda gaz bor. Sababi men talab qilaman. Men bilmayman osmondan olib kelasanmi, yerdan olib kelasanmi, ya'ni gazim yonib tursin deganim uchun mana yoqib turindim, menga balon olib kelgan. Shu yoqib turibman, meni uyimda gaz bor.
Tushunarli.
Nimaga boshqalar shuni talab qilmaydi? Nimaga? Endi buni qarang. Bitta xonadonda misol uchun 4-ta, 5-ta, 2-ta pensioner, 2-ta ishda ishlaydigan odam bo'lsa, hammasi pensiyasidan alistan qaytarib qoladi. Maoshidan qaytarib qoladi. Gaz-gazib. Bu buni bilmadim endi. Lekin shu bitta yaxshi narsa bo'ldi. Shu gaz masalasini biz ozodlikda berganimizdan keyin viloyat prokurori Hurmatli Ismoilov g'allarolga mayatim berganmiz. Nima sababdan tuman gazi davlatdan 32 milliard qarz. Shuni 1 milliardi kim qarz to'laydilar deb turib, bir ozodlikka eshitish berganimdan keyin viloyat hokimi qarang hozir 2 bo'lyapti. 200 ta odam tashadi tumanga. 200 ta. Mana shu gazni svetni nima sabab holda shunday qarzdorlik oshib ketganligi, nima sababdan bo'lmayotganligi aniqlashgan 200 ta odam tashadi. Mana shu tumanimiz prokuraturasida ishlar tashkil qilindi. Mana endi hozir shuning natijasi yaqinda bo'lib qolar, eshitishimcha yer ko'plarni oldingi ishlab ketganlarni ham ustidan jinoiy ish qo'zg'atilyapti degan gaplarni eshitdik. Mana shu ham ozodlikni bitta misol uchun foydasi demoqchiman.
Yo'q, endi men aytmoqchimanki, Nabijon aka, men aytmoqchimanki, odamlar shu nafaqat ozodlikka, aytaylik, shu o'zlarining mahalliy matbuotiga bong urishdi, ularning eshigini qoqishdi va mana shu narsani yoritishni talab qilishni o'rganish kerak.
Talab qilishni o'rganish kerak. Sadriddinjon, mana misol uchun men bitta narsani aytayman, hozir mana ozodlik deb har kunlari kunda misol uchun naqd pul tushimi yo'q. Naqd pul. Pensionerlar 2 oy bir yarim oy, hatto mana kecha ozodlik berdi. Jizzax tuman shahar gazini xodimlari 4 oydan birini oylik olganimiz yo'q degan masalalarni ko'tardi. Eshitdi shu narsani. Mana endi shu har bitta tuman o'zining imkoniyatidan chiqib kelib, agar shu ishni qilsa pensiyaga ham pul topiladi, naqd pul tushimi ham tushadi. Nima sababdan naqd pul tushmaydi? Ilgari misol uchun sir davrida davlat magazinlarni mol bilan arsiz qilardi. Ana shuni tushgan pulini olib borib topshirardi. Mana endi men hozir bir ehtiyotlarimni sho'rlanib ko'rdim. 3-4 ta magazinlar bilan bir kunda 10 ming, 10 million, 15 million savdo qiladi. Bankka olib borib 2 million plastik kartochka yoki bo'lmasa 100 ming naqd pul. Naqd pul tushumini soliq sohasi tekshirish kerak. Monitoring o'tkazish kerak o'sha yerda. Qanchadan bo'layapti? Degan ma'noni. Ana shuning uchun odamlar naqd tushumini bankka olib borib topshiradi. Birinchisi bu nimaga topshirmaydi deganda yana bular aytadiki, bu qarang, biz o'sha talab qilgan paytimiz bankdan naqd pulimizni ololmaymiz. Shuning uchun topshirmaymiz. Uylarda bosilib, topgan tutgani uyda bosib yotibdida. Misol uchun dollarni ham ko'tarilib ketishiga sabab menimcha bir tomondan mashhurim soha ham bo'lsa kerak deb o'ylayman.
Nabijon aka, rahmat. Bugun Ozod Nazar mehmoni g'allorollik sobiq mahalla faoli 77 yoshda Nabijon aka Jo'raboyev bo'ldi. Salomat bo'ling.
Salomat bo'ling, Sadirjon. Rahmat. Sog' bo'ling.
Xayr. Ozod Nazar eshitirishi bu soatdagi eshitirishimizga yakun yasaydi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.